Slušate emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je
emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. U kojim slučajevima treba operisati krajnike? Šta su uzroci čestih upala kod dece? Kakve tegobe stvara uvećani treći krajnik? Tema je današnje zdravstvene tribine. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časa. Gost Radio Beograda 1 i emisije u središtu pažnje primarius dr. Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije i načelnik službe za uho, grlo i nos iz Instituta za majku i dete. Doktore Šubareviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, onima koji slave naravno i srećni uskršnji praznici.
Jedan od najčešćih razloga poseta dečijem otorinolaringologu su problemi s krajnicima, ali pre nego što objasnite kakvi problemi mogu da se pojave i zbog čega, pitaću vas na početku emisije zapravo čemu služe krajnici.
Da, to je u stvari dobro pitanje za uvod i temu tonzilo-adenoidnog problema, kako ga mi stručno zovemo. Tonzile ili kako se u narodu zovu krajnici, znači svakako nisu organ bez funkcije. Znači to je organ koji pripada našem imunom sistemu, znači imunom sistemu ždrela ili imunom prstenu ždrela, i u suštini služi za, da sad što više pojednostavimo priču, za produkciju jedne loze imunoglobulina, koji su opet prva linija odbrane i protiv virusa i protiv bakterija. Tako da krajnici imaju jednu značajnu ulogu u imunom sistemu našeg organizma. Naravno da nisu jedini u tom sistemu, tako da kasnije kad dođemo do operacije da ljudi ne shvate pogrešno da se bez njih ne može. Može se, ali svakako nisu organ bez funkcije i ne treba ih ni operisati bez neophodnih razloga.
Dakle, krajnici zapravo sprečavaju infekcije zaustavljajući, da kažem, bacile, bakterije da uđu kroz usta i nos.
Tako je, u tako organizam. Ne, bukvalno, znači da. Imunni sistem znači da naše telo produkuje imunoglobuline ili antitela, jel, znači na infekte koji ulaze, koji su patogeni. U ovom slučaju to se odnosi i na virusi i na bakterije, znači naše telo prepoznaje ovaj uljeza u organizmu i prema njemu se stvaraju određene mere zaštite i odbrane. Tu imaju ulogu i krajnici, kažem, jer se u njima produkuju imunoglobulini, znači antitela, ajde da ih tako nazovemo, koja napadaju antigene u vidu virusa ili bakterija. Tako da je tu je njihova aktivna uloga u našem uloga u tom imunom sistemu našeg organizma.
Doktore Šubareviću, zašto deca češće imaju upalu krajnika?
Pa teško da se kaže da li deca imaju češće, znači prosto kod dece to dolazi do izražaja, pa sada neka deca prosto ne, zbog tegoba koje imaju, završe na kraju sa operacijom krajnika, oni koji nemaju problema, nemaju ni kasnije problema, jel? Znači tako da nekako u tom periodu se to definiše, pa zbog toga može da se kaže da je češće, jel?
To vas pitam i zbog nerazvijenog imunološkog sistema,
da.
Možda?
Da, ne bi tako nazvao. Znači naš imunni sistem se negde do treće godine formira i otprilike postane onaka kakav jeste, tako da otprilike do treće godine, a vratit ćemo se kasnije na indikacije oko operacije krajnika, se krajnici ne operišu, tu ne računa naravno treći krajnik. Posle toga se stvari što se tiče imunološkog sistema definišu, ali kao odgovor na ovo vaše pitanje zašto češće deca nego odrasli, verovatno nije češće, nego prosto kod dece koja imaju tonzilarni problem, ustanovi se u dečijem dobu i tada se to na ovaj način reši. Tako da kasnije kada postanu odrasli, taj problem ili uglavnom više nemaju. Jer naravno nije, mada nisu retke situacije, nikada odrasli moraju da operišu krajnjike zbog istih problema koje su imali kao deca.
Kako se zapravo kod dece manifestuju problemi s krajnicima?
Problemi s krajnicima, znači kad govorimo o krajnicima, možda bi trebalo da govorimo o dva problema, koji je nekada i jedan, jel? Znači o problemu trećeg krajnika ili adenoida i problemu palatinalnih krajnika, onih krajnika na koje mislimo, koji se nalaze u ustima. Znači to su dva problema, dva odvojena problema, a kažem nekada može biti i jedan jedinstveni problem. Svaki od ta dva problema ima svoje indikacije kada se ti krajnici operišu, kada se pristupa operativnom lečenju. I manifestacija, ajde govorimo sada o klasičnim upalama krajnika, koja se najčešće leči, je u principu bol u ždrelu, otečeni crveni krajnici, to je praćeno temperaturom koja zna da bude veoma visoka, a nekada naravno može biti praćena i poremećajem opšteg stanja celog organizma deteta u zavisnosti naravno od intenziteta i jačine infekcije. E sad tu treba razlikovati ono što je jako važno u današnje vreme, kada se puno govori o zloupotrebi antibiotika, o povećanoj rezistenciji bakterija koje su sada prisutne, je prepoznati kada je virusno oboljenje u pitanju, koje se ne leči antibioticima, a kada se radi o bakterijskoj infekciji krajnika, koja se leči antibioticima. Kad govorimo o bakterijskoj infekciji krajnika, tu apsolutno gotovo uvijek mislimo na streptokoknu infekciju krajnika, koja se na svu sreću još uvijek dosta dobro leči postojećim antibioticima.
Da. Svakako odluka o operativnim zahvatima otorinolaringologa je individualna za svako dete, podrazumeva sumiranje svih podataka u vezi sa tegobama i oboljenjima. Međutim, ukoliko dete ima tegobe koje su praćene visokom temperaturom, bolovima u ždrelu, otežanim gutanjem, malaksalošću, gubitkom apetita, ponekad i stomačnim tegobama više od 5 puta godišnje.
Tako je.
Na što to ukazuje? Da li je to jedna od, da kažem, crvenih lampica da,
Ovo što ste rekli je upravo jedna od indikacija kada se razmišlja o operaciji krajnika. Znači ako negdje do 4-5 puta godišnje, a sad govorimo isključivo o bakterijskim infekcijama, koje su indikacije za operaciju, negdje do 4-5 puta godišnje je situacija koja možda može da se toleriše, da se čeka da dete prevaziđe tu svoju imunološku slabost kada je podložno infekcijama, ali ako se to ponavlja godinu, dve, tri uzastopno, uporno 4-5 puta pa i više godišnje i dete svaki put mora da se leči antibiotikom, u toj situaciji kada se razmišlja o operaciji krajnika. Tako da to je jedna od najvažnijih indikacija za operaciju krajnika, pored nekih drugih o kojima ćemo još govoriti, a pre svega se tiču disanja.
Da, telefon je u našem studiju za vaša pitanja 011-322-5099 i 011-322-5299. Gost emisije je primarius dr. Vladan Šubarević, specijalista, da kažemo, dečje otorinolaringolog.
Jeste, dečje otorinolaringolog, tako je.
Iz Instituta za majku i dete. Spomenuli ste drugi veliki razlog za operaciju. Da li je to otežano disanje?
Jeste. Znači, to je drugi najveći razlog za operaciju krajnika. Opet sad, tu delimo dete na dve situacije ili dva uzrasta. Znači, manja deca, znači negdje oko druge godine, zbog sličnih tegoba, slinavljenja, otežanog disanja na nos, vrlo često problema i sa ušima, operišu samo treći krajnik. Međutim, sad kad govorimo o širem problemu krajnika, imamo jedan problem ozbiljnije opstrukcije disanja sa noćnim prekidima disanja, ili kako Amerikanci kažu sleep apnea sindrom. To su situacije gdje je krivac za to najčešće uvećanje svih krajnika. Tako da, naravno, i treći krajnika, ali i ova dva nepčana krajnika. I sve to zajedno napravi jednu prepreku, fizičku prepreku da dete dobro diše. Deca noću imaju ozbiljan problem sa disanjem, znači bukvalno se guše. I naravno da je naš zadatak da im omogućimo dobro disanje. Znači to se omogućava hiruškom intervencijom koja podrazumeva operaciju trećeg krajnika. A što se tiče ova dva krajnika nepčana, tu se procenjuje opet jedna druga stvar. Znači kod dece koja ne boluju često i nemaju česte bakterijske infekcije, nego isključivo imaju problem prirodno uvećenih krajnika koji smetaju disanju, čak se i ne radi kompletna operacija krajnika, nego u posljednje vreme, a to i moja kuća, Institut za majku i dete prati, radi se takozvana parcijalna operacija krajnika, odnosno smanjivanje ovih krajnika, ne operišu su u celini, da bi se omogućilo disanje, a ostavila ona imunološka funkcija krajnika o kojoj smo govorili na početku.
Da. Dušan sa Zlatibora je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Moje pitanje je da li može, ne daj Bože, da dete umre na, od operacije na...
Klinika, razumijete? Da. Pa, da vam kažem, znači, odgovor na to pitanje je naravno, nije lako dati. Kod svake hirurške intervencije, nažalost, moguće su i takvi tragične situacije. U principu ne bi trebalo. Eto, znači, odgovor je takav da u današnje vreme, sa današnjim razvojem medicine i hirurgije i svega što to prati, tehnologije, to ne bi trebalo da se dogodi. Znači, ako se dete dobro pripremi, ako ne bude skrivenih iznenađenja kod nepripremljenog deteta raznih nekih drugih oboljenja koje mogu da prate decu, znači ako je dete dobro pripremljeno, obrađeno od strane pedijatra, znači kad znamo sve o detetu koje ulazi u salu, takvih situacija ne bi trebalo da bude. Znači naravno to, u neka stara vremena ranija kada je hirurgija bila u razvoju, a kada su prepoznate klinici kao problem u 18. 19. veku, to je bila naravno kod klinika česta situacija i to je bila visoko rizična intervencija. U današnje vreme, ponavljam, to ne sme da bude visoko rizična intervencija, ali opet ne mogu odgovoriti da je to nemoguće.
Svakako pričat ćemo kako se obavljaju ovi zahvati. Doktore Šubareviću, deca koje imaju navedene probleme najpre naravno prate i leče njihovi pedijatri. Kada se deca upućuju kod vas?
Pa pedijatri koji prate dete u suštini najbolje poznaju dete. Znači upućuju se upravo ovim situacijama kojima smo malo pregovorili. Znači ako pedijatra primeti da mu je dete u ordinaciji maltene svakog meseca zbog istog problema, znači a to je infekcija krajnika i to se ponavlja i traje iz godine u godinu, znači par godina to prati i vidi da je dete tu dominira kao problem. Ili naravno ako se roditelji požele na disanje i sam pedijatar veoma lako može da ustanovi da je razlog za to verovatno uvećani krajnici, u toj situaciji će već polupripremljeno dete i roditelje koje je već spremio na mogućnost operacije poslati kod nas. Kada dođu kod nas, naravno mi na osnovu čitave anamneze koju nam roditelji ispričaju, znači kakve je tegobe imalo prethodne, i na osnovu onoga što je pedijatar napisao, naravno donosimo savet i predlog da li će se dete hiruški dalje lečiti ili neće.
Dakle, govorimo o tome u kojim slučajima treba operisati krajnike i šta su uzroci čestih upala kod dece. Gost emisije primarius dr. Vladan Šubarević, telefoni 011-322-5099 i 322-5299. Doktore, zašto neka deca imaju, da se tako izrazimo, ogromne krajnike? Govorili ste o prekidima disanja noću, sindromu slipapneje, koji ozbiljno komplikuju disanje, jel, i tokom dana mogu da dovedu do kratkotrajnih prekida disanja noću, što naravno utiče na kvalitet života i na zdravlje dece.
Da.
Prvo da vas pitam, kakve su zdravstvene posljedice dok ne dođe do operacije takvih?
Pa da vam kažem, zdravstvene posljedice, ako govorimo sada o problemu uvećanih krajnika i pre svega opstrukcije disanja, znači zdravstvene posljedice svakako nisu nagle i akutne, neće ništa desiti za mjesec, dva ili tri. Ali ako takvo dete ostavimo više godina da se pati i da diše suštinski teško, pogotovo i danju i noću naravno, to može da ostavi posljedice. Naravno da je to jedno veliko opterećenje za organizam, znači takva deca nemaju dobar kvalitet života kao što ste rekli, jer nemaju dobar kvalitet sna. Tokom noći dete treba da se odmori, treba da ima sve faze sna koje su neophodne za pravilan razvoj, za pravilno lučenje hormona, pa i hormona rasta i svega ostalog. A sa druge strane, to je dosta veliko opterećenje za pluća i srce, jel? Znači tu čak može da se razvije takozvano plućno srce, dolazi do uvećanja srca, jer sve kod dece koje dišu otežano, koje dišaju sa jako malim prostorom za disanje, oni u suštini nose strašan teret. Znači njihov život je kao da nose jedan džak tereta, džak na leđima težak, i sa takvim džakom treba da trče, dišu, igraju fudbal, da se bave aktivnostima, što je, priznaćete, veoma teško. Svima bi nam bilo teško kad bi takav džak nosili na leđima. Evo, otprilike s time može da se uporedi svi njihovi problemi, kažem, koji neće doći ništa do izražaja specijalno za to razumno vreme dok indikujemo operaciju, ali kažem, ako bi se taj moment zanemario i to dete pustilo da celo detinjstvo provede na taj način, tu već može doći do ozbiljnijih posljedica ili, da ne kažem, trajnih posljedica koje je kasnije skoro nemoguće rešiti.
Da čujemo pitanje Dragana iz Ljiga. Dobar dan, izvolite. Dragan iz Ljiga. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav za doktora.
Hvala.
I za vas, gospođo Draga. Ovaj, radi se o tim, što kaže, kajnicima. Ja sam kao dete rano operisan. Pa sam imao asintični posle, što kaže, oni su sa 4 godine kao ja operisani. Jer žensko dete preporučio doktor Dide, a međutim on je se budio noću, njemu je bio treću i ne može spava, probudi se noću. Uguši ga. I to smo, što kaže, ovaj, rešili da skinemo i uradili smo. Međutim, što se tiče mene, ja sam 51. godina, 66. godina, a sad prima imam i šećer i neki infarkt sam preležao i tamo vamo i pijem prilično i lekova. I desi mi se, doktore, da mi sa desne strane zapadne, da li to dekajnik bio i pijem ja vode i sa hlebom nekako i nikako, gdje sad sam bio prinuđen, da li opasno što ja razmutim malo pa popijem, pijem za izmokravanje ovo, da li to smeta što moram, jer uvek mi se to i posle mi je to gorko tamo i tačno tu u sredini grla negde, to sam teo, doktore, moj reći.
Pa sad, ako sam dobro razumio pitanje vaše slušalce, znači on sada govori da ima problema nekih nakon operacije krajnika koje ima kao dete. Znači, teoretski su moguće ovi problemi. Nisam do kraja razumio koji su, da li mu zapada hrana ili mu smeta nešto prilikom gutanja, ali u svakom slučaju, ako su krajnici dobro operisani, znači ako nisu ostali restovi, kako ih mi zovemo, znači neki ostaci krajnici, što je također moguće kada se nakon operacije da delići krajnika tozilarnog tkiva i zaostanu posle operacije, oni kasnije mogu da se ponašaju kao da su krajnici prisutni i da boluju na kraju krajeva, pa sad nisam shvatio da li i sa te strane ima problema.
Da vas pitam, zašto se to dešava? Pa, da li se to nekad dešavalo ili se
pa,
sad?
Nekada se dešavalo češće nego sada, jer nekada su se operacije krajnika izvodile na, moram da kažem, na vrlo grub i ružan način, gde je se dosta toga radilo na polu živom pacijentu, gdje se dobije neka vrsta inhalatorne anestezije i onda je hirurg imao vrlo kratko vreme da pristupi operaciji, sve to bilo puno krvi i tako se pacijent puštao da izađe iz te sale, tako da otprilike nije bilo mnogo vremena za precizan rad. To u današnje vreme, znači kada je prisutna opšta endotrakealna anestezija i veoma komfortno je i pacijentu, a i hirurgu, to ne bi trebalo da se dešava. Znači tu ima sasvim dovoljno vremena da se lagano i precizno radi, da ne ostane nikakav zaostatak tozilarnog tkiva koji bi kasnije mogao da pravi problem, osim ako mi ne želimo, ono što sam već rekao, da radimo te neke parcijalne intervencije kada namerno ostavljamo to što ostavljamo.
Dobar dan, želimo Koviljki iz Jagodine, izvolite.
Dobar dan, pozdrav za doktora i htela sam da pitam, 62 godine imam, krajnike operisala nisam, ali kako dođe promjena vremena i dođe zima, znači svaki mjesec moj je nos zapušen i non stop je kapljična infekcija, bolovi u grlu prvo, pa onda posle sluz iz nosa, pa onda kašalj i tako naizmenično. Šta preduzeti, doktore, sa tim?
Pa da vam kažem, znači sada obzirom da imate 62 godine, znači mislim da ne treba da mislite, da razmišljate o operaciji krajnika. Možda je nekad trebalo da se uradi, to je sad teško se kaže. Sad se prilagođavate novonastale situaciji, jeli, znači pošto znate unapred šta vam smeta, trudite se pre svega da izbjegnete situacije ako možete, one koje znate da neće da vam prijaju. A u situaciji kada se već to desi, znači uvek sa lečenjem treba ići umereno, idete na ono što vam najviše smeta, ako je to nos, znači pokušavaćete da...
Da li je to, doktore, izvinite još što prekidam, da li je to alergijsko?
Jeste, sad sam teo da se nadovežem na to. Sa druge strane, postoji veliki broj sada sve prisutnih alergijskih reakcija, koje su upravo takve, znači gde su najveće tegobe od strane nosa, i treba misliti i o tome. Znači vaš lekar kod koga idete bi trebalo da prepozna ako može da li postoji neka alergijska komponenta u svemu tome i da onda vam onda daje lekove koji će vam pomoći u toj situaciji da prevaziđete sa što manje tegoba. Ako ima infekcija i pravih infekcija, naravno da tu to treba i da se leči kako već treba, kod bakterijskih infekcija antibioticima, kod nebakterijskih ne treba davati antibiotike, nego samo simptomatskom terapijom, tako da morate da se javite lekaru koji će prepoznati šta dominira od tegobe i da vam da adekvatnu terapiju.
Dakle, tema je emisije Zdravstvene tribine u kojim slučajima treba operisati krajnike, pre svega kod dece. Govorit ćemo i o odraslima, ali malo kasnije. Gost je primarius dr. Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije. Doktore, kako se obavlja operativni zahvat? Svakako da je obaveza da se moguća trauma kod deteta smanji na najmanju moguću meru.
Tako je. Tako je, to je naša ideja i želja sada i sve činimo u tom pravcu da traumu kod operacije krajnika smanjimo na što je moguću manju meru, jel? Znači ona je neminovna, ali da je smanjimo, kad govorimo o traumi, mislim na traumu i deteta, ali boga mi i roditelja, znači ne mislim na samo traumu deteta, nekad je trauma roditelja veća nego sama trauma deteta. Pa činimo to tako što naravno pre svega objasnimo roditeljima detaljno koji su sve procedure i šta sve čeka i šta će se desiti i preoperativno, šta će se desiti tokom operacije, šta će se dešavati postoperativno, znači ne treba ništa da ostane nerazjašnjeno, kako bih rekao, znači unapred moraju da znaju maltene svaki detalj o tome. Uh-huh. Naravno da dobra priprema deteta u smislu da dete ne treba da dođe na operaciju, da se operiše pod bilo kakvim rizikom ako nije potpuno zdravo. Treba pripremiti dete sa svim mogućim nekim paralelnim oboljenjima ili hroničnim oboljenjima koje dete ima na pravi način. To je što se tiče medicinskog dela. A što se tiče tog psihološkog dela, znači koji je vezan za traumu, znači mi se trudimo da, bar kod nas na institutu, znači pod jedan smo smanjili vreme boravka u bolnici. To je po meni jedna od najvažnijih stvari što smo uspeli da uradimo u posljednjih godina. Znači sad je zadržavanje kod operacije trećeg krajnika samo nekoliko sati nakon intervencije, a zadržavanje kod operacije krajnika u principu je 24 sata. Tako da smo to, a kad se ja počeo da radim pre nekih već nekoliko decenija, zadržavanje je bilo po 5-6 dana za operaciju krajnika, što je potpuno neprimereno da dete bude tako dugo. I naravno, deca su sada obavezno sa majkom ili s nekim od roditelja ili pratioca, znači nikada više deca nisu sama u bolnici, što je također bio slučaj kad sam počeo da radim, deca su se odvajala od majke, tako da su imala trostruku traumu, kako bih rekao, i zbog operacije, i zbog odvajanja. Toga više nema. Tako da u tom smislu mislimo da smo traumu uspeli da smanjimo na najmanju moguću meru, jer naravno uz, kažem, adekvatnu pripremu i roditelja i deteta po mogućnosti, ako je dete, ako sa njim može da se priča u tom smislu, ako nije previše malo, da znaju i šta će se desiti, kažem, na dan operacije, ali sve ono što ih čeka posle operacije. I mislim da smo to uspeli, da nemamo nikakvih problema sa te strane.
Nastavit ćemo ovdje gdje smo stali da čujemo Draganu iz Vranja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Veliki pozdrav za mog Vranjanca, doktora Šubarevića.
Hvala.
Hvala.
Prijatno, hvala vama.
Znači, jeste li slušateljka, je htjela samo da vas pozdravi. Dobro, dakle, govorili smo o pripremi za operativni zahvat. Naravno, obavezno se izvodi u opštoj anesteziji uz pomoć modernih tehnologija kao što su argon plazma i tako dalje. E sada vi dalje objasnite.
Jeste, znači sada, znači u posljednjih, znači ne godina nego decenija, znači sve više se razvijaju sistemi koji vam pomažu da ta intervencija ili operacija bude što manje traumatična po tkivo sa kojim radite, a samim tim je i postoperativni tok kraći, brži, sa manje bolova i tako dalje.
A da li se koristi ultrazvučni nož?
Da, koristi se. Mm-hmm. Znači, ultrazvučni nož je jedna od tih metoda, argon plazma koju mi najčešće koristimo, pored ultrazvučnog noža koji također imamo, govorimo o institutu za majku i dete, naravno, je također jedna od metoda. Naravno, tu postoji neki koblator sistem koji je tehnološki drugačiji, ali je slična stvar. I naravno tu su i moguće su operacije nekim vrstama lasera, ali mada one nisu dominantna pomoćna metoda. Kada govorim, ja ih upravo tako i nazivam, to jesu pomoćne metode. Suština kod operacije krajnika je ista. Na pravilan način odstraniti krajnike onako kako treba. A ovi tehnološki pomoćnici vam omogućavaju da atak na tkivo bude što je moguće manje grub, da se što manje što finije sve to uradi, da se što brže i lakše zaustavi krvarenje koje neminovno postoji kod operacije krajnika, a sve to onda rezultira bržim i boljim i lakšim postoperativnim tokom.
Viktorija iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Viktorija iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravim doktora Žubarevića i želim da pitam za moju unuku koja ima 18 godina i vrlo često ima nekad virusne, nekad bakterijske infekcije guše, a njeni krajnici su uzani, dugački i ulaze prosto duboko u ždrelo.
Jasno.
I onda, onda dugo kašljuca.
Razumio sam vas, ovaj, da vam kažem, znači 18 godina to je već devojka, jel nije više dete, ali ne menja na stvari. Znači indikacije su iste. Znači vašeg lekara, pedijatra ili otorinolaringologa, znači u suštini zanima koliko puta ima bakterijske infekcije. To smo rekli na početku, znači da manje ili više, znači ono indikacija za operaciju krajnika su bakterijske, pre svega streptokokne infekcije krajnika. I ako ona ima onaj broj o kome smo na početku rekli 4 do 5 puta godišnje bakterijske infekcije krajnika koje zahtevaju antibiotsko lečenje, svakako pripada ovaj grupaciji koja je, gde je operacija možda optimalno rešenje. Izgled krajnika tu nije presudan, znači izgled krajnika može da vam bude samo neki vodič ovaj, do donošenja konačne odluke, znači ne sme da prevagne to kako krajnici izgledaju. Ovaj, ali ovo pomenuli ste sada lepo da ima specifičan izgled krajnika koji idu duboko u ždrelo. Ovaj, i takvi krajnici zaista mogu da prave probleme koji traju malo duže, koji se manifestuju i kašljom kao jednim od simptoma. Ovaj, tako da eto prosto ovaj pedijatar koji vodi još uvek, ja pretpostavljam da devojka pripada još uvek srednjoj školi pa je i dalje pedijatar ovaj vodi, bi trebao da ima uvida u to da li je dostignuta ona granica koju tolerišemo ili je pređena ta granica, pa je devojka sada kandidat za hirurgiju, za to naravno uvek ima mesta i uvek ima vremena, ali naravno treba da budu ispunjene indikacije, kažem, kojih treba da se čvrsto držimo, jer ne treba krajnika operisati ni olako, ali ne treba ih naravno ni braniti po svaku cenu, kažem, ako se poštuju indikacije, onda ste uvek na pravom putu.
Doktore Žubareviću, govorili ste o tome da je naravno obaveza da se trauma kod deteta smanji na najmanju moguću meru, ali i kod roditelja. Kakvu vrstu anestezije dajete deci i koliko traje anestezija?
Znači, anestezija je ista kao i za svaku drugu hirušku intervenciju. To je takozvana opšta endotrahealna anestezija. Znači, nema nikakve razlike kod anestezije kod operacije krajnika ili operacije srca. U suštini.
Dobro.
Naravno da ima, ovaj, sad će se anestezijolozi možda neće složiti, ima u tome koji se sve lekovi dodaju i daju i tako dalje i koliko dugo traje određena intervencija, ali pristup je, znači endotrahealni, znači intubacija deteta, znači dete ovaj, bezbedno diše preko tubusa kojim je intubirano i to se zove endotrahealna anestezija. Traje onoliko dugo koliko mi želimo i koliko smo navikli da radimo. Znači anestezijolozi se prilagođavaju predviđenoj dužini trajanja intervencije, ako se ona produžava, oni dodaju onoliko anestezije koliko je neophodno, a prosečna operacija krajnika znači traje otprilike 15 do 20 minuta. Znači za anesteziolog unapred planira za anesteziju te dužine trajanja, ako se ona iz bilo kog razloga produžava, oni dodaju anesteziju i prekidaju onda kada vide da je operacija pri kraju. Tako da
a da li
to
se dešavalo da prosto prođe dejstvo anestezije ili dete ne reaguje na anesteziju?
Ako kada dejstvo anestezije prolazi, dete počne da se počinju da se javlja akt gutanja i tako dalje, to onda se vidi da je dete plitko, što bi se reklo, sa anestezijom. U tom momentu, ako niste završili operaciju, anestezija dodaje anestetiki, dete se ponovo vraća, uvodi u dublju anesteziju. Tako da, to je stvar koja se vodi, to je dinamična stvar, kako bih rekao, nije stvar koja ne može da se menja tokom intervencije.
Da li su moguće komplikacije kod dece prilikom operacije, odnosno u postoperativnom toku?
Da vam kažem, operacije su svakako moguće. Kao to sam na početku rekao, kod svake hiruške intervencije komplikacije su moguće. Naravno, tako i kod operacije krajnika. One mogu biti takozvane rane, ove mogu biti takozvane i kasne. Jel? Što se tiče ranih intraoperativno, ako to već možemo da računamo u komplikaciju, ove, jeste neko pojačano krvarenje deteta iz bilo kog razloga, što anatomskog, što zbog toga što je neko zapaljenje možda bilo u skorije vreme, i onda se s takvom vrstom komplikacije hirurg bori za vreme operacije. Jel? I dete mora da izađe iz sale potpuno suvo, znači bez ikakvih krvarenja, iskašljavanja krvi ili bilo čega što da se očekuje da spontano prestane. To se ne radi. Znači, dete mora da i salivu izađe potpuno suvo i to ne mogu da računam u komplikaciju, nego recimo neki malo teži zahvat za vreme intervencije. E sad, što se tiče ranih komplikacija, moguće su ta neka brza krvarenja, dete izašlo suvo iz sale, potpuno sve je urađeno kako treba, a da u toku dana ili sutradan dođe do nekog krvarenja naknadnog, to je naravno moguće i to se opet zaustavlja ili malo lokalnom intervencijom ili ponovnim uvođenjem deteta u salu da bi se krvarenje zaustavilo. To spada u grupu najčešćih komplikacija. Što se tiče tehnički kasnijih komplikacija, takođe je moguće krvarenje, opet to se računa u kasna krvarenja iza sedmog dana, ona su znatno ređa, ali nisu nemoguće. Kada krenu da otpadaju fibrinske naslage koje se naprave na mestu operacije krajnika prerano, onda je moguće neko kasnije krvarenje, vrlo se lako zaustavlja, uglavnom nije problem. Tako da to je otprilike glavna komplikacija s kojom se mi borimo. Na svu sreću, opet kažem, u današnje vreme, zbog toga što se operacijama pristupa kroz znatno kvalitetnu anesteziju endotrahijalnu, ne kao nekada kroz anesteziju na masku rauš, u situaciji smo da onako kako treba uradimo operaciju, znači da do kraja dovedemo svako krvarenje da potpuno iskontrolišemo, tako su i ove komplikacije, moram da kažem, veoma retke, ali kad već pričamo o njima ne mogu da kažem da su nemoguće.
Pa, ne komplikacije ne spada, pretpostavljam, povraćanje ili neke druge reakcije?
Spada delimično i to, znači neka deca na samo anesteziju koja su dobila, znači u većini slučajeva reaguju sasvim dobro, ali neka deca reaguju i malo teže podnesu tu anesteziju, tako da narednih 24 sata, otprilike ne duže od toga, su eventualno izložena kad pojedu nešto da to i povrate, znači povraćanje i mučnina mogu biti prateći deo svake hiruške intervencije, kažem, pa i ove operacije krajnika. Ali to ne spada baš u neke ozbiljnije komplikacije i, kažem, to se prosto dešava sporadično kod neke dece. To vrlo lepo prevaziđu, dobiju, njih zadržimo možda jedan dan duže u ovoj bolnici, dobiju infuziju umjesto da jedu, da se forcira ishrana tog dana na usta i to se vrlo brzo sredi.
17:37, slušate emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine primarijus dr. Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije, načelnik službe za uho, grlo i nos Instituta za majku i dete. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Špijun kakvog svet nije video.
Da!
Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš?
Rrt, kakav buda.
Čekaj da mama i tata sam mi zove.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Yes, oui, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj, ne gledaj. U prodaju. Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Decentralizacija borbe protiv korupcije potreba li preuzeta obaveza Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom? Hoće li novi model na kome se radi dati bolje rezultate u borbi protiv korupcije u gradovima i opštinama? Gosti Marijana Obradović iz Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Gavrilović, autor koncepta Gradovi protiv korupcije i Vladimir Radomirović iz antikorupcijskog sajta Pištaljka. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Superligi Srbije počinje play-off i već na startu očekuje nas 154. večiti derbi. Tradicija, rivalstvo, fair play i borba za titulu. Utorak 18. april, 17 časova, sportsko popodne na talasima Radio Beograda. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Partizan sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. april, noć, utorak na sredu. Terapija plesom, pokretom i primenjenim pozorištem. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
on an engagement ring. She left everything, everything I gave her. Sweet 16, built a moon for a rocking chair. Never guessed it would rock her far from here.
Minuta preostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine je primarius dr. Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije, načelnik službe za uho, grlo i nos Instituta za majku i dete. Razgovaramo o tome u kojim slučajima treba operisati krajnike, šta su uzroci čestih upala kod dece, kakve tegobe stvara uvećani treći krajnik. Slušalac Paso je sa nama i želi da postavi pitanje, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobar dan.
Dobar dan, nema veze, teo bi da vas pozdravim, gospođu učiteljku i gospodina doktora. Pa bi vas zamolio, gospodine doktore, pošto je moj unuk operisao treći krajnik, nema 2 godine puni kako je operisao, a nema 5 godina puni. Nedostaje mu par mjeseci. 28. jula će napuniti 5 godina. I počelo je pre par mjeseci da ga guši. Da ga guši sad sve jače. I počinje noću da hrče i na usta diše. Ne može na nos da diše.
Razumio sam. Da vam kažem, znači tu pošto dete operisalo treći krajnik, a sada počinje da ima tegobe od strane disanja, znači treba ono što smo rekli na početku, znači nije treći krajnik jedini koji pravi obstrukciju disanja mogu da naprave i krajnici, ovi nepčani krajnici, znači to će se vrlo lako ustanoviti na najobičnijem pregledu kada dete zine, kad se vidi uporedi veličina krajnika i prostor koji je ostao između njih za disanje, može da se ustanovi da li su oni krivci za to da dete sada ima obstrukciju disanja. Naravno da je kod operacije trećeg krajnika, za razliku od operacije krajnika, moguć i recidiv trećeg krajnika, znači da ponovo dođe do uvećanja trećeg krajnika, to je moguće. Treći krajnik je naravno teško videti, osim ako se ne radimo namenske metode da bi videli takozvane fibroskopije, ali u svakom slučaju dete sa tom vrstom tegoba zaslužuje jedan oral pregled da bi se procenila kakva je situacija i da li je ponovo neka hirurgija optimalno rešenje ili nije.
Doktore, kontrola bola posle operacije krajnika kod dece je svakako jedna od najvažnijih stvari i ona mora da bude individualna, jer i deca različito reaguju, njihov stepen tolerancije kao i u ostalom i naš stepen tolerancije odraslih ljudi na bol se razlikuje. Kako izgleda taj postoperativni deo? Dakle, kada deca, rekli ste da se razlikuje operacija trećeg krajnika od ovih
operacije krajnika. Jeste, kod operacije trećeg krajnika u principu bola i nema. Ako ga ima, ima ga taj dan neposredno posle operacije, to je manji bol i tu se otprilike priča završava što se tiče i postoperativnog tretmana kod trećeg krajnika i bola. Kod operacije krajnika već nije takva situacija i stvar jeste individualna, kao što ste rekli. Znači, neka deca zaista imaju dugotrajne, više dnevne i jake bolove, a druga deca ništa, imaju par dana bolove i trećeg dana kao da nisu operisani.
A šta roditelji da rade u slučaju?
Roditelji moraju da pre svega slušaju savjet lekara na otpustu, znači ono što im pričamo na otpustu, znači borba protiv bola, postoperativnog bola kod operacije klinika je veoma važna stvar u čitavoj toj proceduri operacije krajnika. Znači, moraju da uzimaju redovno lekove protiv bolova. Znači, u onoj meri, u onoj dozi koja je propisana, onoliko često koliko je rečeno. A može da se uzimaju, mogu da se uzimaju dovoljno često, znači kada se protiv bola kod dece da ili lekovi tipa ibuprofena, brufena, znači to je ta grupa lekova, ili ova paracetamolska grupa lekova, znači obe, to su dve različite grupe lekova protiv bola kod dece. I u principu kod dece koja ima izraženi bol nakon operacije krajnika, najbolje je kombinovati te dve grupe lekova, moguće je čak i na 4 sata, znači dovoljno često. Znači na taj način će bol biti vrlo lepo kupiran tokom prvih nekoliko dana, kasnije kako koji dan prođe od operacije, potreba za analgetikom je sve manja i onda se to postupno i smanjuje, ali u svakom slučaju dete nema razloga, nema nijedan razlog da se ostavi da pati i da ga previše boli nakon operacije krajnika.
A šta deca smeju da piju i jedu?
Posle operacije krajnika. Posle operacije krajnika se ishrana nekoliko dana prilagođava intervenciji. Opet je stvar vrlo individualna. Znači, neka deca sama po sebi zbog bola i zbog svega ostalog izbjegavaju da jedu i malte neće da uzimaju ništa. Dok druga deca prvog dana traže da jedu sve. Znači, sad naravno ni jedno ni drugo nije dobro. I mi savjetujemo da se samo ishrana malo nekoliko dana prilagodi novo nastaloj situaciji. A novo nastala situacija da postoje u ustima neke rane koje zarastaju nakon operacije krajnika. Tako da savjetujemo da se prvi dana ne jede previše gruba hrana. Kad kažemo gruba hrana, tu mislimo na čips, grizine, tako da neke stvari koje su vrlo suve i grube i koje mogu fizički da povrede rane u ustima. Izbjegava se previše vruća hrana, previše ljuta hrana, sve ono što može što znamo da neće prijati detetu, ali je maltene dozvoljeno sve da se jede, što je mekše, što je, ajde kažemo, kašikasto. Ne mora hrana da se pasira kao što mnogi rade, pa pasiraju detetu koje je već davno prestao da jede pasiranu hranu. Znači, dovoljno da to bude, eto tako, kuvana malo mekša hrana koju deca mogu da žvaću i da jedu onoliko koliko mogu. Ne treba ih ni forsirati, ni terati da jedu preterano. Znači, mnogo nam je važno da se uzima dovoljna količina tečnosti. Znači, to je ono na čemu insistiramo u postoperativnom toku, da se uzima dovoljna količina i čak i više tečnosti nego što je uobičajeno, da ne bi došlo do dehidratacije deteta nakon operacije i tako dalje. A ishrana dođe sve na svoje mesto posle nekoliko dana, i da kažemo 7-8 dana, deca osete da mogu, bolovi se smanje i onda kreću da jedu maltene sve.
Kada govorimo o tome šta odlučiti, operisati ili ne, kako objašnjavate često verovanje da će posle operacije pluća biti, da tako kažem, otvorena i da će doći do čestih pulmoloških problema?
Da, to je jedno od najvećih zabluda kod operacije krajnika. Naravno, to nije tačno. Sad, sa ovim pitanjem se vraćamo na sami početak našeg razgovora o značaju krajnika. Znači, značaj krajnika je njihova imunološka funkcija. One zdrave krajnike ne treba operisati, ali kada su krajnici bolesni i kada ih operišemo zbog toga što dete ima česte angine, oni više, ti krajnici više nemaju taj imunološki značaj. I oni su naravno posle svake infekcije to tkivo krajnika koje je stvaralo te neke imunoglobuline sve u manjoj procentu zastupljeno, sve više dominira oželjno tkivo posle infekcija, tako da bolesni krajnici sami po sebi više ni nemaju taj imunološki značaj. Znači, krajnici nisu nikakva fizička brana pluća. Znači, da kako neki državljaju, ako nema krajnika, sve je otvoreno. Nije otvoreno ništa. Nije otvoreno ništa više nego što je bilo. Krajnici imaju svoj imunološki značaj, dok ga imaju. Kad ga izgube usled čestih infekcija, više nemaju ni taj značaj. A ono što je važno, znači, ono što smo nekoliko puta već ispitivali, ne samo mi, nego i u svetu svuda, nakon odstranjivanja krajnika, zaista dolazi do jedno dvonedeljne jednog manjeg imunološkog deficita tih imunoglobulina, ali se on posle te dve nedelje normalizuje u krvi, što će reći da je organizam prepoznao gubitak krajnika i drugi delovi naših sistema, tog limfnog sistema koji stvara te imunoglobuline, u povećanoj meri produkuju te imunoglobuline i sve dolazi na svoje mesto.
Da.
Tako da dete nakon operacije krajnika nije imunološki deficijentno, niti su pluća otvorena, niti će šta bilo...
Imunološki odgovor se brzo normalizuje.
Tako da to sve dozvoljeno.
Imamo još toliko vremena da čujemo pitanje Miroljube iz Varvarina. Izvolite, Miroljube.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Pozdrav iz Varvarina. Samo kratko, ako se radi o bakterijskoj infekciji, znači primenjuju se antibiotici.
Tako je.
Ako se ne radi o bakterijskoj infekciji, kako vi kažete...
Virusno.
virusna ili alergijska.
Da, da.
Kako se ona boriti protiv...
Pa da vam kažem, znači protiv virusa ne postoji lek, ne postoji bar ne postoji pravi lek protiv virusa. Tako je. I u toj situaciji se borimo tako što se samo simptomatskom terapijom, znači borimo protiv temperature ili slinavosti ili već bilo kojih drugih tegoba i čekamo da organizam sam prevaziđe taj problem, odnosno da pobedi virus. Što se tiče alergija, to je opet jedna druga situacija. I široka tema, možda sad nemamo ni vremena da pričamo o alergijskim problemima kod dece, bar ne alergijskim problemima gornjih disanih putevi nosa, ogromna je tema, ali tu postoji grupa preparata koji se daju u tim situacijama da se ublaže te gobe i da se opet prevaziđe jedan deo godine kada dete ima problem, a kod ozbiljnijih alergijskih problema tu već dolazi u obzir i ozbiljnije alergijsko ispitivanje, imunoterapija, ali kažem, to je ogromna je tema, mislim da prosto sad nemamo vremena da uđemo u tu problematiku. U svakom slučaju, ono što je činjenica i što treba da se zapamti i da se nauči, antibioticima se leče isključivo bakterijske infekcije, sve drugo je kontraproduktivno, nije dobro.
I za kraj moram da vas pitam, bez obzira što ste vi, da kažem, specijalista za decu, jel, dečiji otorinolaringolog, na koji način se u odraslom dobu manifestuju te gobe i zašto odrasli teže podnose operaciju u krajnika?
Tegobe se manifestuju kod odraslih u suštini na isti način kao kod one prve grupe tegoba koje smo pomenuli. Odrasli, recimo, zbog krajnjika retko pate zbog opstrukcije disanja. To kod odraslih u principu nema, a da su razlog krajnjici. Postoje drugi razlozi, ali ne i krajnjici kao razlog. Odrasli, znači, mogu da pate isto kao i deca, da imaju česte bakterijske infekcije. Znači, oni ih teže podnose prosto zato što te infekcije kod njih su već na podlozi još gori krajnjika koji su dugo godina ili decenija patili. Leče se na isti način antibioticima kada dođe do bakterijske infekcije, a operišu se kad se ispuni indikacije. E sad, zašto odrasli teže podnose? Podnose teže iz mnogo razloga. Prvo zato što je površina rane kod odraslih mnogo veća nego površina rane kod deteta, pa je naravno i reakcija organizma burnija. To je jedna stvar. Drugo, krajnici kod odrasli su najčešće puni čvrstih oženjih promjena nakon mnogobrojnih bakterijskih infekcija pre toga i naravno da te oženje promjene treba hirurg da savlada, a onda je naravno i bol posle operacije izraženiji, tako da prosto dugotrajnost tegoba i oženjih promjena kod odraslih su razlog za nešto teže podnošenje operacije krajnika kod odraslih nego što je to
samo kratko
kod
da vas pitam, da li postoji, da kažem, starosna granica?
Ne postoji starosna granica, znači retko se radi naravno kada se prođu određene godine, ali mnogi operišu i nakon 50. godine krajnike ako je to neophodno.
Stigli smo do kraja emisije. Doktore, puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Nema na čemu.
I na učešću u emisiji. U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine bio je primarijus dr. Vladan Šubarević, specijalista otorinolaringologije, načelnik službe za uho, grlo i nos iz Instituta za majku i dete. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i voditelj Olivera Simić-Milošević. Muzika.